Ennen kuin esittelen illan vieraani, luen pienen otteen. Tästä kaikesta suivaantuneen paavi Gregorius IX kannustama Birger Jarl hyökkäsi Hämeeseen ja pani pystyyn Hämeenlinnan. Mikäs oli hyökätessä, kun paavi oli luvannut joukoille huomattavia etuisuuksia, kaatuneelle suoran taivaspaikan ja eloon jääville täyden synninpäästön? Hämäläisten vastarinta on niin kiinnostavaa laatua, että siitä on kerrottava enemmän. Gregorius IX pullassa kerrotaan, että jo vuosikymmenien ajan kristittyinä eleleet hämäläiset olivat äkisti katuneet kääntymystään ja sanoutuneet rajulla tavalla irti uutuuksista. Hämäläinen on pitkävihainen ja porukoita oli jurnuttanut kristittyjen kirkko, joka oli tällätty tuttuun tapaan vanhan uhrilehdon ja kalmiston päälle. Kirkko oli kieltänyt myös vainajien polton ja verikoston, mikä ärsytti suuresti perinteitään kunnioittavia hämäläisiä. Vimmastuneet hämäläiset olivat Gregoriuksen saamien tietojen mukaan murhanneet kastettuja vauvoja, repineet joiltakin kristityiltä sisälmykset irti ja uhranneet ne demoneille ja juoksuttaneet toisia pyhän puunsa ympäri niin pitkään, että nämä olivat menehtyneet. Papeilta oli puhkottu silmät ja heitä oli paistettu nuotiolla. Tämän jälkeen kapinalliset olivat kirmanneet läheiseen järven rantaan polskimaan ja pesseet sen vedessä itsensä puhtaiksi kristillisestä kasteesta. Ja niinpä tämä nykyisen Hämeenlinnan kaupungin ja linnoituksen eteläpuolinen järvi on nimeltään Katumajärvi. Liekö näillä tapahtumilla yhteyttä siihen seikkaan, että Katumajärvestä saadaan nykyisin Suomen suurimpia ankeriaita, jopa 5 kilon lieroja? Järvellä on myös perämoottorin käyttö kielletty, mikä on siunattu asia. Eli Juha Hurme, tervetuloa Hämeeseen, Hämeenlinnaan ja Birgeriin.
Kiitos.
Aloitetaan tästä Niemen kirjasta. Se on aikamoinen kokonaispläjäys siitä meidän historiasta tai sitä, mikä edeltää Suomen historiaa. Miten sä uskaisit ryhtyä näin isoon hankkeeseen?
No tuossa mulla oli alkuperäinen idea kirjoittaa koko maailman kulttuurihistoria. Sitten mä tarkensin sitä vähän, että tavallaan ei tossa niinku mitään semmoisia rajoja, että miksei mitä uskaltaisi tehdä. Tuo oli hauska idea, se maailmanhistoriakin oli hauska idea, mutta se paranni se ajatus kyllä. Toihan loppujen tuo kirja vähän onkin sitä, mutta tämän meidän niinku kotikonnun ympärille keskitettynä se sai suuremman mielen. Ja totta kai sitten tämän niinku suomalaisuuden ja niemeläisyyden painotukset kasvo mennessä. Mutta mä aloin tosiaan kirjoittaa toista kirjaa ja siitä monivuotisen prosessin aikana sitten jalostui toi.
Joo, ja tähän ei tietysti sijoitu tänne siis Niemen historiaa, vaan tässä on maailman historia, siis kulttuurihistoriaa ihan todella ilahduttavalla tavalla mukana. Jopa G.G. Gale on päässyt kirjaan. Eli täällä on niin kuin, sä oot ammentanut niin kuin vaikka mistä.
No siinä on ihan tällainen vinha perä tietenkin, että ei voi puhua Suomesta tai suomalaisista, sanotaan näillä termeillä, ilman kontekstia. Se kertomus loppuu siihen, että on ainoastaan mahdollista niin kuin miettiä niitä virtauksia, minkä pyörteen osana myös vaikka me istutaan tässä nyt. Ja sitä historiaa mä jäljitin tavallaan. Kyllä tuohon oli sinne selkeä motivaatio tämä tällainen aggressiivisen nationalismin, joka ei perustu oikein mihinkään, nousu viimeisen 20 vuoden aikana, niin mä oikeastaan, niin kuin monet muutkin asiat, niin tein itselleni. Mä rupesin opiskelemaan sitä asiaa, ja mulla oli oikeastaan se kysymys, mihin toi kirja vastaa, että mitä tarkoittaa, jos mä sanon, olen Juha, olen suomalainen. Että mitä se oikein tarkoittaa? Toi Niemi on vastaus mulle itselleni siihen ja sitten tietenkin näköjään monille muillekin.
Eli tässäkin mullekin tuli heti mieleen, just nämä, kun mä luin, niin nämä samat tämmöiset, että tällä hetkellä ympäri Eurooppaa, maailmaa, siis tulee tämmöinen omimisen kulttuurin, kun Suomessa halutaan omia, että ketkä on aitoja suomalaisia, ketkä on oikeita, perustavalla tavalla suomalaisia. Eli me käytetään kielessäkin on tämmöiset termit, eli kuka on niin kuin aito, siis basic fin esimerkiksi. Ja sen, niin kuin tämän kirjan puolelta, se tuntuu ihan järjettömältä ajatukselta.
Se on täsmälleen niin, tollainen koko, noin lauseet ei merkitse mitään, noin käsitteet ei merkitse mitään, ne on keinotekoisesti keksittyä. Toi suuresti ihailemani suomalais-ugrilaisten kielten professori Janne Saarikivi, hienosti uudessa kirjassaan Suomen kieli ja mieli kirjoittaa, että saksalaiset professorit keksi Suomen 1800-luvun puolivälissä. Ja hän tarkoittaa sillä ihan konkreettista asiaa, että niin tämä niinku hajanainen Saksa ikään kuin motivoi Hegelin oppilaita miettimään tämmöisiä asioita kuin kieli, kansa, niiden yhteenkuuluvuutta. Ja he loivat tämmöisen niin kuin hypoteesin, jolla oli poliittinen merkitys saada ikään kuin se Saksa, ne pienet sodat loppumaan ja niin kuin löytää tällainen asia. Ja sitten heidän oppilaansa, kuten vaikka Snellman Suomessa, niin kuin innostui näistä ja laajemminkin. Ja tämä tämmöinen niin kuin kansallisvaltioiden kirous, joka perustuu pelkkään tämmöiseen niin kuin fiktioon ja niin kuin olemattomaan teoriaan, ja jonka syynä oli sen Saksan hajaannus, niin kuin levisi ympäri maailmaa ja myrkytti ihmisten mieliä. Ja niin kuin Saarikivi sanoi, että kun jokainen kuppikuntainen kansa jotenkin kehuu omaa erityisyyttään, niin kaikki noppuus näyttää ihan samanlaisilta. Mutta se tulos on se riita ja kärhämä, monesti jopa sota ja tämmöinen vihan politiikka, että muut on huonompia kuin me.
Onko tämä siis ihan oikeastaan puhtaasti politiikan väline tällainen nationalismi, vai pystytkö sinä antaa sille mitään niin kuin positiivista tai tervehenkistä sisältöä olla suomalainen tai me suomalaiset? Onko sellaista olemassa?
Mulla on suuri äidinmaan rakkaus. Siis mä en ekologisista syistä edes matkustele mihinkään. Mä oon niin kuin hyväksynyt tämän Suomen, että täällä ollaan. Ja niin kuin todella diggailen tätä hommaa, mutta et siitä syystä, että kun mä en niin kuin tämän maan rajoja oikeastaan ylitä, kun korkeitaan kävelemällä, niin kuin viime kesänä Lapissa, mä tietenkin olen risteillyt tätä maata paljon. Ja nyt asia on semmoinen, että tämä on kuitenkin edelleen harvaan asuttu maa, aika iso, siis niin kuin pläntti, niin ihan erilaisia ihmisiä asuu eri puolella. Eli tämä on ihan tosi heterogeeninen. Ja nyt se, että mitä se suomalaisuus on, niin ne on ihan tämmöisiä niin kuin kliseitä. Sille ei ole mitään tekemistä sisun ja saunan ja viinan kanssa, että mitä on suomalaisuus. Mutta niin kuin nämä on jotenkin niitä mielikuvia. Sille ei ole myöskään mitään tekemistä Aleksis Kiven kännissä kirjoittamien kirjoitusten kanssa, vaan hän niin kuin oli kova poika keksimään kaikkea. Nämä paljastuu tämmöisiksi niin kuin houreiksi ja harhakuviksi. Ja silti musta tosi kivoja ihmisiä mä tapaan niin kuin ympäri tätä maata, mutta ei ne ole samanlaisia. Ei niillä ole mitään yhteistä nimittäin. Yhteinen tärkeä nimittäin on kieli. Ja niinpä mä rakastankin äidinmaani niin kuin kolmea kieltä, saamea, ruotsia ja suomea. Ne on kaikki tosi kivoja kieliä ja jännittäviä ja tuottanut meille semmoista niin kuin hyvää olemista täällä, mutta niitä pitää myöskin osata niin kuin kaikkia kunnioittaa.
Siellä olikohan sulla joku tämän tyyppinen siellä jossain lause, että me olemme saamea puhuvia ruotsalaisia.
Joo, tuossa on jo toi, itse asiassa ei siellä ole, toi oli ihan sun
oliko
lause, ja se oli ihan hyvä, mutta se on kyllä noiden Niemessä esitettyjen ajatusten hengessä, eli tilanne on kuitenkin se, että saamen kieli ja suomen kieli oli alle 2000 vuotta sitten vielä sama, ja siis ihan niin kuin tämmöinen faktinen, hieman yksinkertaistettu, mutta siis kielitieteen niin kuin todistama, varsin ymmärrettävä asia on, että saamen kieli, joka toki on myös kehittynyt 2000 vuoden aikana, mutta ihan eri tavalla ja rauhallisemmin hitaammassa tahdissa kuin tämä hektinen suomen kieli, jota lähinnä puhuttiin tämän meidän Niemen niin kuin rannikkoalueella. Siis suomen kieli on ruotsin ja muiden Euroopan kielien korruptoimaa saamen kieltä. Eli tavallaan saamen kielessä on semmoinen niin kuin suunnilleen se soundi ja klangi, mitä meidän Suomemme, miltä se kuulosti 1000 vuotta sitten tai 1500 vuotta sitten. Ja nämä tämmöisiä asioita on vaan hyvä tietää.
Voiko tämmöinen tarinallisuus, mikä tämäkin on, siis se oli niin ilahduttava lukea sillä tavalla, että sieltä löysi semmoisia yhtymäkohtia todella paljon niin kuin nykypäivää. Siis sä käyt hirveästi läpi hienosti sanoja, että mistä meidän sanat on tullut. Ne on myös erittäin niin kuin innostavaa luettaa. Mutta onko meillä yhteinen tarina, jos meillä ei ole yhteistä identiteettiä?
Ei.
Onko meillä jonkunnäköinen tarina?
Yhtä vähän, niin kuin, jos mä niin kuin katson nyt näitä pärstiä, ketä täällä istuu, niin ei mulla pitää yhteistä tarinaa näiden ihmisten kanssa, joita mä kunnioitan ja niin kuin diggailen, hyviä tyyppejä epäilemättä. Mutta niin kuin, mikä ihmeen yhteinen tarina? Eli tuossa Niemessä niin kuin puretaan semmoinen tarina. Tämä on arktisen alueen reunaa, johon on kulkeutunut ihmisiä niin kaikista ilmansuunnista kaikkina aikoina. Tämä oikeastaan pätee niin kuin jokaisen planetin kohdalla, minkä maapallo rajaa. Eli ihmiset kulkee, ihmiset muuttaa. Monesti se muutto on joko pakon edessä, eli ollaan pakolaisia, tai sitten haetaan jotakin niin kuin parempaa, mikä on toinen motiivi, joka on ymmärrettävä motiivi. Tällä tavalla tällä planeetalla on niin kuin koko ajan ihmiset on ollut liikkeessä ja niinpä niin kuin esimerkiksi sehän on yksi tärkeä fakta, että vieläkin Länsi-Suomessa asuvien geeniperimä on lähempänä Ruotsissa asuvien ihmisten geeniperimää kuin niin kuin länsisuomalaisten ja itäsuomalaisten välin. Tämä on kauhean hyvä muistutus niin kuin siitä, että edes vaikka me mentäisiin niin kuin tuonne biologiaan ja geenitutkimuksiin, niin me ei löydetä sieltäkään sitä tarinaa.
Mikäs, kun ranskalainen, ei tarvinnut puhua ranskalaisesta postmodernista sen enempää, mutta se on niin kuin perusajatus ollut se, että ihmisen, että me ollaan niin kuin eurooppalainen kehityslinja, ajattelun kehitys, niin tullaan siihen, että me aletaan hylkäämään nämä tarinat. Niin kuin säkin sanoit, että mitään tarinaa ei ole. Ei ole yhtenäistä tarinaa, ei ole suomalaisuuden tarinaa, ja ylipäätään, että meillä ei ole tarinahistoriaa, vaan se on jotain muuta.
Mä en ole hirveän perehtynyt ranskalaiseen postmoderniin filosofiaan, mutta tämä semmoinen synkkä puhe niin kuin suurten tarinoiden menettämistä kertoo vaan ihmiskunnan sivistymisestä. Eli nämä suuret tarinat on tällaisia tyyliin niin kuin jonkun ison uskonnon peruskertomus tai sitten juuri tämmöinen valehdeltu iso homma, että me ollaan Väinämöisen spermasta niin kuin siitty kaikki ja ne on valheita ne suuret tarinat. Ja nyt täytyy vaan sanotaan näin, että ne on kuulunut johonkin niin kuin sivistyneen ihmisen niin kuin varhaiseen vaiheeseen, tämmöisten myyttien varassa on päästy jonnekin, mutta semmoiseen aikuiseen vaiheeseen, mitä ehkä sitten pitäisi ihmiskunnan ruveta elämään, niin kuuluu oikeasti edelleenkin niin kuin tarinoiden kertominen oman elämänsä tarinan miettiminen, mutta joku tämmöinen iso, valtava kertomus. Ehkä jos yrittää jotenkin saada tätä tolkulliseksi, niin viimeisiä yrityksiä Suomessa, ja tosi hyvä, on Väinön linnan kaksi myyttiä, jotka hän loi. Jatkosodasta toinen, ja toinen sitten vielä laajemmasta ajanjaksosta, eli Suomen synnystä, eli Pohjantähti-trilogia. Ja nyt ne on mun mielestä arvokasta kirjallisuutta, mutta ne on sillä niin kuin ankarassa mielessä kuitenkin valheellisia tarinoita. Ja siis se ei ole Väinön linnan vika, nyt pitää ymmärtää sanani oikein, vaan ne oli niin kuin niin hyvää kirjallisuutta ja selkeällä urjalalaisella tyylillä kirjoitettuja, että ihmistä alkoi uskoa niihin liikaa. Ja sitähän vaikka tämä, kun on 100 vuotta vuodesta 1918 ja niin kuin moninaiset teokset ja tärkeät avaukset, esimerkiksi sen suhteen, mikä on ollut naisten asema sisällissodassa, niin Linnahan ei osaa tuosta kertoa yhtä sanaa. Ja toisaalta sivuuttaa tällaisia asioita. Yksikään tuntemattoman sotilaan soturi ei kertaakaan kakkaa eikä pissaa sen jatkosodan aikana. Eli nyt siellä ei ole yhtään homoseksuellia. Eli mä tarkoitan vaan, että nämä fiktiot on niin kuin kauhean valikoivia ja tämä ei ole siis Linnan kritiikkiä, vaan ihan tällainen, että ja sitä kautta, että hän on niin kuin valinnut taitavana kirjailijana vaan tietyt sisällöt, niin hän on kertonut jotakin, joka ei todellakaan vastaa sitä, niitä sekalaisia tapahtumia, mistä niin kuin historia elävien ihmisten sekoilu keskenään on koostunut ja vaaralliseksi sitä tulee silloin, jos niistä tehdään niin kuin historiallisia totuuksia. Tämä on näiden suurten kertomusten ongelma. Ne korvaa, niin kuin, ne peittää alleen sellaista, mikä pitäisi ymmärtää ja löytää.
Mitä tarkoittaa sitten, siis miten sä ymmärrät tällaisen, jota toitotetaan joka paikassa koulussa ja muualla, siis että kuinka tärkeä meillä on, kun me puhutaan sivistyksestä tänään, että sivistyksen ihmisen ihanteesta katsotaan, päästä onko semmoista olemassa, mutta sivistykseen, että ihmisen täytyisi tuntea historiaa. Me puhutaan tätä yleisenä, vaikka nyt suomalaisina tai eurooppalaisina, että on tärkeää tuntea vaikka ajattelun historiaa antiikista tähän päivään, on tärkeää tuntea omaa psykohistoriansa. Eli on monenlaista, me arvostetaan tätä historian tuntemista ikään kuin tärkeänä etappina tulevaisuuteen. Miten sä suhtaudut nyt sitten tähän?
Joo, suhtaudun toki enemmän kuin positiivisesti, eli totta kai, mutta nyt on vaan näin, että no toi on nyt hyvä esimerkki toi 1918, niin jokainen vuosi, kun me ollaan siitä harpottu eteenpäin, on muuttanut meidän perspektiiviä siihen tapahtumaan ja pätee siis ihan mihin tahansa menneen ajan tapahtumaan. Ja sen tähden historiaa pitää kirjoittaa koko ajan uusiksi. Ja tämä on ikään kuin se käsitys, mitä pitäisi ihmisille opettaa. Että ei niin kuin riitä, että tunnistaa jalon Carl Gustav Mannerheimin hevosen päältä Kiasman edestä, että ei se ole mitään historiaa tuntemusta, vaan ymmärrys niin kuin siihen, että niin me, kun aika rientää eteenpäin, niin me nähdään koko ajan mennyt uudessa valossa, ja tämä on tämmöinen niin kuin jatkuva prosessi, eli niin kuin tulevaisuus kirjoittaa myös sitä mennyttä historiaa. Ja sen tähden tämä on niin kuin, sivistys ei ole sitä, että ihminen pärjää tietokilpailussa hyvin, vaan sivistys, ihminen voi olla aivan dementti, mutta todella sivistynyt. Sivistys on asenne, avoin asenne tapahtumiin ja valmius muuttaa mielipiteitään, kun tosiasiat paljastuukin toisenlaiseksi kuin on luultu. Ja tämä on niin sitä historian tajuamista, että ei pysähdy vannomaan, että punaiset oli jaloja ja valkoiset roistoja tai toisinpäin, vaan niin kuin pohtii, pitää mielensä avoimena ja uskaltaa muuttaa mielipiteitä. Joskus niitä täytyy muuttaa radikaalistikin. Se ei ole takin kääntämistä, se on takin pesemistä.
Eikö tuossa oikeastaan kysymys avoimesta maailmankuvasta, avoimesta historian käsityksestä, että jos voisi ajatella, että ei niissä tarinoissa välttämättä sellaisena ole mitään ongelmaa, vaan siinä, että ne lukitaan, niistä tehdään.
Juuri tämä lukko, kuten sanottu, Tuntematon sotilas ja Pohjan tähti, hienoja teoksia, lukutavassa on ollut ongelma.
No mikä tämä, kun meillä on tämä ajatus sivistyneestä ihmisestä, pystytään sen verran tästä historiatermissä vielä, että millä tavalla ne liittyy toisiinsa? Sulla ihan siis, miten sä ajattelet sen? Kun mä yritin vähän markkinoida sitä, että se sivistykseen kuuluu jollakin tavalla tietää, mistä tullaan, eikä pelkästään tämmöisenä suurena linjana, vaan myös henkilökohtaisena niin kuin psykohistorialinjana.
Meillä ei ole meillä ihmisillä olemassa mitään muuta kuin mennyt aika. Meillä ei ole siis tulevaisuutta, me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Ja kaikki, koko meidän niin kuin mielen sisällöt, kaikki mikä meitä liikuttaa on jotakin, joka on tapahtunut menneessä. Sieltä me ollaan niin kuin käveleviä imperfektejä me ihmiset. Ja koko ajan me siirretään rajaa eteenpäin ikään kuin eläessämme eteenpäin, mutta niin kaikki ajatukset, kaikki sanat on jotakin, mitä me on opittu joskus vähän aikaa sitten tai kauan aikaa sitten. Ja ihmisen persona on siis ne mennensä ja ihmisen ajattelu kokonaan koostuu siitä kokemuksista ja aikaisemmin ajatellusta. Eli se on mennyttä kauraa koko ihminen. Ja ihan vastaavalla tavalla niin ihmiskunnalla ei ole mitään muuta pääomaa kuin menneensä. Ja sen asian niin kuin laaja pohjainen ymmärtäminen, että mistä on jotenkin tultu, on ainoa keino, kun pitää kuitenkin tehdä tämä suuri hyppy tulevaisuuteen, jota nimitetään politiikaksi. Koska politiikkahan ei ole mitään muuta kuin tulevaisuuden suunnittelu, se on täsmälleen sitä. Poliitikko, he tekee sitä työtä, he suunnittelee meille tulevaisuutta. Ja erittäin vaikeaa työtä, se on kunnioitettavaa työtä, ei siitä pääse mihinkään. Vai aina se kunnioittaminen on niin helppoa, mutta niin se homma ansaitsisi kunnioituksen kyllä ja tekijät, joita voisi kunnioittaa. Niin kuin tässä mielessä, niin silloin kun meillä on, no jos nyt poliitikoista puhutaan, jos meillä on niin kuin sellaisia tyyppejä tavalla tai toisella päässyt paikoille, missä he voimakkaasti vaikuttaa meidänkin kaikkien tulevaisuuteen, niin jos tämmöiset tyypit on lyönyt lukkoon, että talvisota oli riemuvoitto ja parasta aikaa ja muita tämmöisiä vanhan ison kertomuksen jähmeitä palasia, niin se on kauhun paikka. Sellaiset päättäjät vie meidät täysin hukkaan.
Onko meillä semmoinen tilanne?
En mä Hämeenlinnassa ota mitään kantaa näihin tungetteleviin kysymyksiin.
Niin. Jos me ajatellaan tätä niin kuin taiteen näkökulmasta, pitääkö taiteen jollakin tavalla tästä samasta, mistä sä nyt puhut, niin muistuttaa siitä? Onko taide yksi se foorumi, missä tehdään, siis muistutetaan siitä, että me olemme historia, me olemme se, mistä me ollaan tultu, että tulevaisuutta ei ole, jos me kytketään tämä taidemaailma tähän mukaan?
Mä oon tullut aikuisena niin sanottua taidemaailmaa ihan jo erilaisia valmiuksia hankkineena luonnontieteen opintoja takana ja myöskin työelämää Ruotsissa takana. Mun on ollut vaikea ikinä ajatella itseäni minä taiteilijaksi. Mä oon tullut vähän sillain kattelemaan, mitä se taidetouhu on, vaikka mä oon niin kuin taiteen alan suoritteista saanut kyllä sit liksaa. Mutta johtuen ehkä näistä lähtökohdista, niin mä oon aina ajatellut, että sekin on vähän keinotekosta se raja, että tämä on taidetta ja tämä ei. Eli ehkä mulle luontevampi käsitys on kulttuuri, joka on todella laaja, sisältää muun muassa urheilun ihan kevyesti mukana. Ja se, semmosia suoritteita, mitä siellä tehdään, niin ne pitää meidät ihmiset ihmisinä. Ne on tavattoman poliittisia tekoja, mutta juuri se erityinen kulttuuriala, myös siis Marttaliiton toiminta on kulttuuria. Ja kaikki kiva on kulttuuria. Mutta se, mitä voidaan sieltä kulttuurin kohdalta katsoa, että tämä on taidetta, niin se on kaikkein huolettominta kulttuuria. Eli sen tajusi jo Immanuel Kantkin, että se mikä ansaitsee taiteen nimen, niin sen pitää olla vapaata leikkiä, tai niin kuin hän sanoi, että ohne intresse. Sille ei saa olla tavoitteita. Taiteen tavoite ei ole, että ilmastonmuutokselle valjaat teemme oikeutta vuodelle 1918. Ne on liian ahtaita suitsia taiteelle. Taiteen pitää mennä. Se lähtee unista ja päähänpistoista ja puhtaasti muotokokeiluista. Mutta oli Saksanmaalla ja mä näköjään puhun Saksasta koko ajan, mielenkiintoista. Oli kuitenkin yksi esikuvani eli siellä ehkä tärkeimpiä vaikuttajia, niin 100 vuotta sitten, vähän vajaa, no, hän on Bertolt Brecht, ja hän oli siis nuorena henkilönä liittyi ekspressionisteihin ja digaili siis niin kuin hurjimpia muotoja. Oli ennen kaikkea tällainen niin kuin puhdas formalisti ja hyökkäsi sen aikaista teatteria vastaan. Näki sen hyvinkin niin kuin korruptoituneena, huonona järjestelmänä, just niin kuin kaupallisuuden korruptoimana. Ja hän lähti siis hakemaan puhdasta muotoa, ja hän hienosti kirjoittaa jossakin teoreettisissa teksteissä, että kun hän niin kuin todellakin pyrki puhdistamaan sen teatterilmaisun muodon, niin hän silloin vasta tajusi, että tällainen asioiden moraali- ja arvoasetelmat on välttämätön elementti, kun tutkitaan puhdasta muotoa. Eli sä et niin kuin ilman sisältöjä pystykään niin kuin leikkimään, ja näin mä todellakin uskon, että silloin kun se taide, kun se on vapaata ja villiä, niin se hyvin herkästi niin kuin imee sisäänsä tärkeitä asioita. Me ei vaan saada aikaiseksi. Mäkin, vaikka kun teatteria tehdään, niin vaikka kuinka lähdetään tekemään Maija Poppasta, niin kyllä se ilmastonmuutos tulee sinne. Siis nainen, joka lentää sateenvarjolla myrskytuulissa, niin se on ilmastonmuutos. Ja sillä selvä, laulaa vielä mennessään. Niin me ei, ja tällä tarkoitan nyt tällä pitkällä mutkikalla puheenvuorolla sitä, että hienolla tavalla näköjään se taide kuitenkin koko ajan kommentoi myös äärimmäisen tärkeitä asioita ja ottaa kantaa, mutta se mitä mä vastustan syvästi ja jyrkästi on tämmöinen poliittinen ja osoitteleva taide, että se on vaan ihan kamalaa, se ei ole taidetta ollenkaan, vaan se on niin kuin menettänyt leikkikykynsä ja se on propagandaa, joka kuuluu sitten ihan toiseen kulttuurilahkoon.
Siis mitä tarkoitat nyt poliittisella teatterilla?
Mä tarkoitan vaikka semmoista näytelmää, että suojelkaa Saimaan norppia. Ja mä henkeen ja vereen olen Saimaan norppien puolesta. Mutta opetusnäytelmä Saimaan norppien pelastamisesta, huonosti tehty tökerö, jolla tuodaan ikään kuin propagoidaan ihmisille yhtä asiaa, niin saa mutkin tarttumaan nuijaa ja lähtemään kohti Saimaata. Minua, joka en väkivallan tekoja tee en eläimillekään ihmisille, mutta huono näytelmä Saimaan norpista voisi saada mut verenhimoiseksi.
Mikä on hyvää poliittista teatteria? Vai otetaanko se poliittinen etuliin?
Se tarkoittaa, hyvä poliittinen teatteri on semmoista, että mä kerron esimerkin, joo, tää onkin hyvä. Mä epäsuorasti joudun nyt kehumaan itseäni.
Joo.
Pyydän sitä etukäteen anteeksi. Mulla ei ole mitään uskonnollista vakaumusta ollut viimeiseen 49 vuoteen. Mä oon niin sanotusti puolueeton ja eräänlainen YK erilaisten uskonryhmien välissä. Ja mulla on kuitenkin ollut vakaumuksellinen kristitty 10 vuotta, eli 0-10, koska oli vanhempieni aivopesemä niin kuin kauhean monet muutkin. Ja hyvä tarkoittaa, he niin kuin heitti mut uskontoon, mitä mä en ollut itse valinnut. Ja kaiken maailman poppamenoilla mut vihittiin siihen mukaan. Ja 10-vuotiaana mä tajusin, että mä oon ollut tämmöisen uskonnollisen sorron kohde ja irrottauduin siitä projektista. Ja Ja tietenkin mä oon joutunut miettimään suhdettani kristinuskoon sen jälkeen, koska se on ollut noin iso kysymys. Niin mä tein vuonna 2005 Tampereen Telakalle näytelmän, jonka mä kirjoitin, jonka nimi oli Telakan Kristus. Ja siinä mulla oli oikeastaan sellainen etäisenä esikuvana Pasolinin Matteuksen evankeliumi, joka Pasolini oli ateisti niin kuin minäkin, ja hänen elokuvansa Matteuksen evankeliumi on tavattoman kaunis, siinä ei ole mitään rienaavaa. Ja Ja ilman sitähän teatteri ja elokuva lähes vastakkaiset välineet, niin mä en toki jäljitellyt sen kummemmin, mutta joku inspiraatio oli varmaan siitä. Ja siinä telakakristuksessa mietittiin, siinä oli jopa roolihahmona Jeesus ja sillai leikkisästi ja kauniistikin mietittiin, mitä Uudessa testamentissa oikein sanotaan. Ja mulle se oli ihan selkeä, että tämmöinen niin kuin uskonnottoman ihmisen tutkielma kristinuskon hassutuksista, jos kohta kauniistakin asioista. Sillä selvä, se oli ihan kunnon esitys. No, ystäväni Kirsikka Muuring raahasi sinne ortodoksi johtaja isä Ambrosiuksi. Mun tietävyys, mä en tiennyt tästä mitään. Mutta mikäs siinä? Ja sitten sen Kirsikan kautta mä sain tekstiviestin. Juuri oli keksitty kännykät, tästä on sen verran aikaa. Ja tekstiviesti tuli ja isä Ambrosius lähetti mulle tekstiviesti, että kristinuskolla ei ole tässä maailmassa mitään hätää, kun on sinun kaltaisia taiteilijoita ja tollainen näytelmä kuin Telakan Kristus. Ja mä olin siis ateistina tehnyt niin kuin kriittisen näytelmän kristinuskon pöljyyksistä. Ja näin mä ajattelen tämän kertomuksen kautta, että tollaista on taide. Ja mä koin onnistuneeni, koska oli mahdollista, että tollainen niin kuin syvällisesti kristinuskoon perehtynyt henkilö näkikin mun teoksesta jonkun tollaisen särmän. Ja joku toinen niin kuin naureskeli jollekin ihan muulle jutulle siellä. Ja tällaista on poliittinen taide, että siihen voi reagoida vastakkaisilla tavoilla. Mä en usko mihinkään saarnaan enkä väittämiseen. Taiteen keinot on epäsuorat. Ne on ovat...
Entäs valtaa pitävien kritiikkiin esimerkiksi?
No en mä oikein tiedä. Kyllä varmaan semmoista tapahtuu, mutta niin kuin, mä todella ihailen sellaista amerikkalaista lauluntekijää kuin Randy Newman, jonka asena on satiiri. Ja Randy Newman on siis 60-luvun puolesta välistä lähtien toiminut, tehnyt hienoja biisejä, edelleenkin toimii. Joku kysyi Randy Newmanilta, että ootko tehnyt Trumpista biisi, niin Randy Newman sanoi, että mä tein, mutta siitä tuli niin banaali, että mä viitin julkaista sitä. Niin mä ymmärrän Randy Newmania tosi hyvin, että niin on jo se on niin kuin tollouden aste, että ei kannata enää lähteä, että se madaltaa omaa tasoa, että paljon mä oon ohjannut 200 näytelmää, jos kirjoittanut parikymmentä, ne on kaikki Donald Trumpin vastaisia jo 80-luvulta lähtien. Ei siinä on niin kuin, ei se sillä, ei mun tarvi ruveta tekee sellaisia. Se olisi ihan banaali. Toi Niemi-kirja on Trumpia vastaan.
Joo, sen mä huomasin kyllä. Joo. Tässä on siis sellainen, otit Randy Newman, kun hän siis satiirisin keinoin oikeastaan, siis, hän ei valitse puolia, hän tasaisesti oikeastaan sitten asettaa kohteeksi kenet tahansa. Onko se myös jonkunnäköinen taiteilijan tehtävä, että se ei ota puolta, se ei asetu jonkun, no ehkä me käytetään meidän termejä tarina tai ideologia tai joku edes moraalinen aspekti minkään puolelle, että se pyrkii, niin kuin sä sanoit, leikkimään ikään kuin kaikella ja sitten sieltä nostamaan jotain, vai? Niin kuin Randy Newman tekee näin, ainakin mun nähdäkseni.
Joo.
Ja sinä teet niin tässä Niemessä.
Niin kuin Randy Newman sitten sen kaiken pyörityksessä takana, niin juuri niillä epäsuorilla keinoilla väitän, on erinomaisen herkästi tunteva humanisti ja kaiken väkivallan ja sorron ja kiusaamisen ja tällaisen raakuuden ankarin vihollinen. Kyllä pitää ottaa kantaa, mut ei tyhmällä tavalla. Mulla ei monta arvoa elämässä on, mutta pasifismi on yksi sellainen ja justiin tuollaisten niin kuin kiusaamisen ja rääkkäämisen ohjelmien niin kuin inhoaminen, niin kyllä se näkyy kaikesta, mitä mä teen, vaikka mä suoraan valitse aiheita sillä, että ne olisi suoraan tunnistettavissa ja ehdottomasti niin kuin tunnetaan toki historiasta myös myös niin kuin monen näköisiä suoraan poliittisiin tahoon niin kuin liittyneitä tämmöisiä hovitaiteilijoita, jotka on niin kuin, sillä tavalla liittyneet johonkin ehkä justiin niin kuin valtaa pönkittämään tai olkoon vaikka opposition puolella, niin tämmöistä mä en arvosta, mutta niin, se on niin kuin ihan selvää, että meillä ihmisillä on tietty arvomaailma, jokaisella, joka taidetta tekee, ainakin täytyy olla, koska ilman sitä on ihan mahdoton saada pystyyn mitään, ilman sisältöjä ei ole muotoa, niin kyllä ne heijastuu siinä tekemisessä. Kysymys on vaan siitä, että silloin jos taide muuttuu niin kuin suoraksi viestin välittämiseksi, se ei ole taidetta enää, vaan se on viestintää.
Eli siis tämä Erno Paasilinnalla olikohan se nyt Yksinäisyys ja uhmassa tämä ajatus, että kaikki korkeatasoinen taide on aina moraalista.
No, mun mielestä toi Erno vähän liian, kyllä tuossa nyt joku mutka oikeastaan, että toi vaatisi jonkun
se on tietysti lause, joka on irrotettu kokonaan, mutta tota, tämä ajatus, että tarkoitiko se tämän suuntaista, että taiteilijan ikään kuin silloin joku tämmöinen moraalinen velvoitus jotain näyttää tai...
Sillä ei ole mitään muuta velvollisuutta. Taiteen etiikka on siinä, että teos on pätevä. Silloin se on hyvä. Ja sen ei tarvitse olla, jos mä teen niin kuin abstraktin kuvataideteoksen, niin mitään moraalia siihen voi niin kuin liittää. Ei mitään. Mutta jos se on hyvä ja niin kuin jotenkin siinä on niin kuin nyt... materiaalit kohillaan ja se halkoo tota avaruutta hyvin, jos on jonkunnäköinen tilataideteos, niin ihan helvetti hienoa.
Mutta sä et niinku, että korkeatasoinen taiteen...
Eikä tossa Niemessäkään mitään moraalia. En mä nyt sitä moraalia sinne halua sinne taiteeseen, mutta niin taide liittyy projektina sellaiseen elämää rakentavaan asiaan, niin siinäpä se moraali on. Se on niinku jokainen hyvin tehty lastenteatteriesitys on väkivaltaa vastustava ihan vaan sillä, että se on tehty.
Mutta onhan tämä Niemi ihan tämä poliittinen teos.
Se on lukijasta kiinni.
Niin. Joo, ehkä. Koska mutta se on läpikotaisin poliittinen teos.
Niin.
Ihan siis huikealla tavalla poliittinen teos.
No mutta nyt sä kerrot enemmän itsestäsi kuin musta.
Niin, että ehkä. Niin. Mutta eikö se ole lukijan niin kuin... tehtävät. Se
on ja toi niin. Käy ihan luo. Sä oot nyt niin kuin isä Ambrosius.
Niin, joo.
Ja noin. Se on ihan okei, mutta mä en vaikka mä jo sanoin, että tällainen yltiönationalismi ja kaikki typerä vihapuhe, rasismi oli takana, että mä lähdin tutkimaan, niin kyllä mä niin kuin ilosta ja hauskaa kirjaa tein ja en ajatellut tommosia asioita, vaan tempaudun niin kuin miettiä, että onpa jännää juttua. Ja enimmäkseen valitsin tuonne sisältöjä, joita mä en aiemmin tiennyt. Eli toi on ison opintoretken tulos. Ja toihan niin kuin mulla lähteenä oli tutkitut teokset, eli aika vähän mä omia mielipiteitä tossa esitän. Enkä välttämättä ensimmäistäkään, vaan mä kerroin, mitä tietää näistä kulmista, missä me eletään, mutta mä tein sen hauskasti.
Joo, kyllä. Savolaisista tulee pikkasen joitakin pieniä niin kuin mielenkiintoisia sanomia.
Joo, no mutta hei, siis semmoinen, siis vittuiluhan on niin kuin rakkauden teko parhaasta päästä. Ja ihan siis tällainen turkulaisena, niin mulla on läpi elämän ollut, mä oon saanut siitä hyviä ja lämpimiä tuntemuksia, kun mä oon pilkanut itäsuomalaisia. Mutta siis kaikkihan tajuu ton kirjan luettua, että se on pelkkää epäsuoraa ystävyyttä. Ja mun kuopiolaiset kaverit on ihan sinut ton kirjan kanssa. Siis, et eihän tuolla oikeasti. Siis se on pikemminkin, sanotaan nyt näin, ehkä se Randy Newman on vaikuttanut muun sillä lailla, että kun tossa kirjassa on kuitenkin tällainen iso ja iloinen idea, että ihmiset on just yhtä arvokkaita siellä sun täällä, niin sitten siellä vinoillaan savolaisille, niin sehän on satiirista osuutta tuossa kirjassa, jonka jokainen ei ole kyllä yhtään niin kuin vihapostia tullut mulle Mikkelin takaa, että nyt kuule.
Sen verran sanon vielä sitä, että se on kertoo lukijasta enemmän, niin, mutta pakko nyt kertoa sit se, mitä mä niin näen tämän. Siis sillä tavalla, että kun samalla tavalla kuin sä puhuit äsken kulttuurista, että se on niin kulttuurinen kokonaisuus, että taide sisältyy, urheilu sisältyy sinne, niin mulla on samanlainen ajatus politiikasta. Politiikka on kaikki, mitä me tehdään yhdessä ja miten me osallistutaan yhteiseen. Ja musta hienolle, just lämpimällä tavalla, puraat niitä tiettyjä näkemyksiä, mitä me on poliittista yritetty rakentaa. Ja sehän on läpikotaisin poliittinen projekti ja hieno projekti, kannatettava projekti. Et sitä mä tarkoitan sillä, että tämä on poliittinen. Meneekö läpi yhtään?
Toi meni läpi ihan kokonaan.
No niin, hyvä. Sellainen tässä välissä niin kysymyksiä voi sitten pistää Mika kerää tältä puolelta ja Ari tuolta puolelta. Mutta kirjoittakaa selkeitä ja isolla käsillä, että mä saan selvää täällä. Sä olit antanut jonkun haastattelun tänne paikalliseen kaupunkiuutisiin. Siellä oli joku tämmöinen pieni juttu. Ja siellä oli tällainen otsikko, että oliko se nyt Juha Hurme tervehtii maailmanloppua keveen mielin. Siinä oli sellainen otsikko laitettu.
Toi on ehkä vähän nyt nykyisin kuuluu sanoa, että oli kontekstistaan irrotettu. Tarkoituksena oli olla vaan hauska. Kyllä toi kuulostaa ihan
sun sanomalta
järkevältä ajatukselta siis. Se varmaan liittyi siis sellaiseen, ehkä sielläkin taas vatkattiin multa sitä poliittista sisältöä ja lypsettiin, niin mä voisin kuvitella, että juttu meni suunnilleen näin, että vaikka et ilman muuta niin kuin sivistyksellisillä teoilla ja taiteellisilla teoilla, niin meidän pitää tavalla tai toisella ottaa kantaa niin valtavaan asiaan kuin tämä planeetan tuhoutuminen. Ei me nyt voida katsoa vierestä, kun romahtaa koko systeemi ja elämä niin kuin hävii ihan kokonaan. Ja
mutta siis taiteen pitää ottaa kantaa.
Anna mä puhun loppuun. Niin tämmöistä sekin toimittaja painosti mua ja häiritsi mun ajattelua ja ahdistuneena puhelimessa sitten sanoin hänelle, että ihan tämä on nyt ihan selvä homma, että siihen reagoidaan niin kuin tavalla tai toisella ja mä teen sen asian eteen niin kuin monella sektorillakin töitä. Mutta että vaikka tässä tämmöisissä asioissa ei edes onnistuttaisi niin ja tämä tuhoutuisi tämä meidän elämämme täällä, niin paljon hauskempi on viettää näitä viimeisiä aikoja sivistyksen ja taiteen parissa kuin ilman niitä. Eli siinä mielessä niin kun maailmanloppu on paljon kivempi ottaa vastaan, kun lueskelee hyviä kirjoja ja viettää aikaa niin kuin kaiken rakentavan parissa, kuin että menisi jonnekin komeroon ronkkaamaan.
Onko ne vaihtoehdot?
No, mulle ne ainakin, jota jokainen voi kohdaltaan miettiä.
No niin, täältä mä otan napsin täältä vähän. Eikö jokainen taideteos ole oman aikansa tuotos? Ei tässä ajassa voi arvostella yli 50 vuotta sitten syntyneen teoksen arvoa, vai mitä, kysyy joku.
Kyllä, meidän täytyy koko ajan uudelleen arvioida asioita. Opponoin lapun lähettää kovasti sillä tavalla, että jos me oltaisiin pysähdytty Aleksis Kiven kohdalla aikalaisarvioon, niin häntä ei olisi olemassa ollenkaan tällä hetkellä, vaan Kiven nousu on tapahtunut vasta 1900-luvun puolella 30 vuotta ennen kuolemansa jälkeen. Eli tällä tavalla siis kaikki, niin kuin varmaan tässä nyt viitataan siihen Väinön Linnaan, niin meidän pitää koko ajan lukea häntä uudelleen ja arvioida häntä uudelleen. Ja hyvä kestää niin kuin Linna. Ja sitten jotkut asiat, niin selvii, että ne olikin vaan juuri niitä ajan tuotteita. Ne oli merkityksellisiä vaan silloin, mutta sitten niillä ei olekaan enää mitään meille kerrottavaa. Ja näin se vaan menee. Tota kautta me justiin, niin kun, sillä Väinö Linnalla on hirveästi opetettavaa meille yhä, me ei voida lakata. Ja tavallaan se uudelleen arvio on vaan sitä, että joku tarttuu siihen kirjaan lukee. Ei siitä tarvitse kirjoittaa niin kuin väitöskirjaa, vaan jokainen kerta, kun me avataan Franz Kafka tai Aleksis Kivi, niin me suoritetaan siitä päässämme uudelleen arvio ja heillä on hirveästi ravintoa meille annettavana vielä.
Tässä sanotaan, että miksi kiellä taiteen voiman ja merkityksen poliittisena voimana, tässä lukee. Eikö se ole lullukkuutta, vai mitä tuossa lukee, väistymistä? Saamea. Kielletkö?
Joo, mä oon kyllä lullukka. Lullukka ollut jo siis koko ikäni, että
niin, mikä se lullukka nyt sitten on?
En minä tiedä. Eka kerran kuulin koko sanan. Mut tunnisti heti itseni.
Eli jotain, niin, mitä ei voi selittää.
No kyllä, eikö toi nyt ole aika onomatopoettinen? Mä voin sulle lullukan näyttää kyllä. Mut en julkisesti. Mutta siis nyt etten toista itseäni, niin mä ymmärrän siis tämän viestinlähettäjän ponnen kyllä, mutta et niin kuin näin mä vaan oikeasti uskon, että niin sanottu poliittinen taide, siis mitä me sillä ymmärretään, niin se on tylsää, se takertuu aikaan. Se vanhenee niin kuin hetkessä ja se on jotenkin, se on poliittisen viestin pitää olla yksiselitteinen. Taideteos ei voi olla yksiselitteinen ja meillä on monen näköistä. Me tarvitaan myös politiikkaa, mutta kyllä mun mielestä hirveän hyvä vertauskuva kaikelle taiteelle on abstrakti kuvataide tai instrumentaalisävellys. Ja yhtä vähän kirjassa tai näytelmässä tarvitsee olla politiikkaa kuin niissä. Eli taide on niin kuin vapaata muotoilua ja itseilmausta ja sen kurittaminen jonkun tollaisen niin kuin noin ison asian alle, ainakin ehdottomana sääntönä, niin se on kamalaa. Mä en tunne yhtään hyvää poliittista, ei ole yhtään hyvää poliittista taidetta, jos tullut vastaan tähän mennessä vielä. No inhaa agitproppia kaikki. Oli sitten oikeasta
niin,
vasemmista.
Eli sä ymmärrät,
keskustalainen agitprop kaikkein hirveintä.
Niin, eli sä rajaat sen politiikan nyt kuitenkin koko ajan sinne niin kuin tämmöisiin ideologisiin puoluepoliittisiin päämääriin.
No vähintäänkin jotenkin on helpompi puhua käyttämällä tämmöisiä.
Joo,
termejä.
Koska siinä on just tämä info, että me käytetään politiikkaa usein hyvin kapeassa merkityksessä, että onko tämmöinen, jos ajatellaan jotain, aikanaan oli isoja otsikoita tästä, että mikä on poliittisen teatterin, tämmöinen kuin Jumalan, silloin kun Jumalan teatterin räiski, kun he paskaleensi Oulussa, niin onko se, näetkö se sellaisessa mitään arvoa, niin kuin siinä niin kuin poliittisena hämmentäjänä tai jonain?
Mä muistutan tämän asian, koska nehän oli mun tuttuja tyyppejä, niin hehän eivät heittäneet yhtään mitään maksavan yleisen ylle, vaan se teko oli omituinen, mutta se on nyt tärkeä muistaa, että he esiintyivät seminaarissa, jonka aihe on voiko teatteri vaikuttaa nykymaailmassa. Ja katsomossa oli siis muita teatteritekijöitä ja jokunen journalisti. Eli siellä, ja siis se oli seminaarin sisäinen tapahtuma, ei mikään, mihin olisi myyty lippuja. Ja hehän tuolla teollaan kyllä otti kantaa siis tähän niin kuin teemaan, että voiko teatteri vaikuttaa. Kyllä se näköjään voi, kaikki saa ehdolla sitä vankeustuomiota. Heidät erotettiin teatterikorkeakoulusta. Ja mun mielestä se oli tosi kummallinen teko, eikä vähän lapsellinen ja outo, mutta
et mitenkään niin kuin ajattelisit, että niin kuin jotenkin moraaliton tai
mun mielestä jos se olisi ollut niin sanottua tavalliseen yleisöön kohdistunut attakki, niin se olisi ollut rikollinen teko. Mutta kun se oli tuolla seminaari sisällä, niin se oli outo performanssi. Muistutan siitäkin, että ketään ei pyritty vahingoittamaan, vaan siis semmoista hulinaa, pikkupoikia touhuun.
Sanoit, että ihminen on kävelevä imperfekti. Eikö myös tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet vaikuta tekemisiimme ja ajatuksiimme? Esimerkiksi uudet keksinnöt syntyvät tyhjään koloon menneisyydessä, sillä muun muassa yritykset ja tuotteet perustetaan siksi, että jotain puuttuu. Saatko sä tosta kiinni?
Toihan on ihan oikea ajatus. Nyt kuitenkin se tulevaisuus on, me ymmärretään se käsite tulevaisuus ja sen käsitteen takana oleva ajatus ja hahmo siksi, että me ollaan opittu se joskus menneessä. Eli tällä tavalla kaikki meidän visiot, mitä me voitaisiin tehdä vuonna 2019, rakentuu asioista, mitä me on opittu elämämme aikana. Me ei saada mistään kiinni. Meidän kaikki arvaukset rakentuu niin kuin imperfekteistä. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä oli erittäin hyvä kysymys, mutta niin ei auta se tulevaisuus. Me kun ei tiedetä, kukaan meistä ei tiedä, ollaanko me 5 sekunnin päästä elossa enää. Kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan, että nouseeko aurinko huomisaamuna. Se on jopa ehkä voi sanoa todennäköistä, että se nousee, mutta niin kuin varmaan tietoa meillä ei ole. Me ei tiedetä tulevaisuudesta yhtään mitään.
Teissä puhuttiin tästä niin kuin psykohistoriapuolesta. Ajatteliko sä tällaisia, että kuinka paljon niin kuin taiteilijalla, kun sä teet vaikka ihan henkilökohtaisen kysymyksen, on niin kuin peilata sitä sun omaa, mistä sä oot tullut. Sä puhuit siitä, että sun lapsuudesta, että sulle annettiin se kristinuskon tarina väkipakolla. Onko tämmöinen oman psykohistorian niin kuin valottaminen? Miten sä suhtaudut siihen taiteeseen?
Me ei voida mitään muuta tehdä. Me kirjoitetaan itsestämme koko ajan. Siinä mielessä toi Niemi on kaikkein tarkimmin kuva minusta, ei Suomen menneisyydestä. Se on kuva minusta. Tästä ei pääse yhtään mihinkään. Ja miksi tämmöiset projektit on tärkeitä, että taiteilijat voi vaan tehdä oma kuvia, jos he on rehellisiä. Meillä ei ole muuta aineistoa kuin meidän omat sisältömme ja oma menneisyytemme. Se, että ne voi kommunikoida ja on niin merkityksellisiä, perustuu siihen, että me ihmiset ollaan ihan samanlaisia kaikki. Ja meidän samanlaisuuteen liittyy ihanasti se, että me ollaan kuitenkin yksilöitä, eli kaikki ollaan niin kuin uniikkeja, mutta me ollaan saman evoluution tuotteita, me ollaan samaa suurta apinalaumaa ja me voidaan niin kuin ymmärtää toisiamme. Se on ihanaa taide on kommunikaatiota. Ja kun Franz Kafka tai Rosa Liksom tai meikäläinen tekee tämmöisen omakuvan, niin siitä saattaa ihmiset niin kuin tunnistaa itsensä. Se on niin kuin peili, mistä voi tunnistaa itsensä ja tämmöinen erityislaatuinen kommunikaation muoto ja sitten voidaan iloisesti jatkaa taivallusta eteenpäin.
Joo, eli kaikki taide oikeastaan sit ammentaa siitä omasta psykohistoriasta.
Ei ole mitään muuta mahdollisuutta, joko meillä ei ole mitään muuta kuin me itsemme. Siis, tästä tulee kauhean niin kuin selkeät termit suoraan mieleen. Jos ihminen tämän kyvyn kieltää itsessään, niin hän tekee ulkokohtaista taidetta, luultavasti sitä poliittista taidetta.
Eikö tunne kokemus ole rehellinen ja aito? Liika akateemistaminen ei liene tarkoitus silloin, kun puhutaan taiteesta.
Noi on semmosia jännittäviä juttuja. Mä en ole ikinä päässyt oikein kiinni siihen, että mitä tarkoittaa tunteilla. Mulle niin kuin tiedon kategoria ja tuntemukset, niin ne sulaa ilman mitään rajoja. Mä en osais kehenkään kiintyä. tai tuntea niin kuin närkästystä vaikka naapuriani tai Suomen valtioneuvostoa vastaan, ellei mä tietäisi yhtä sun toista. Ellei mulla olisi niin kuin tietoja ja mulla ei ole niin aavistustakaan loppujen mitä on tunne. Ja mä epäilen vähän, että semmoisia ei ole ollenkaan olemassakaan, on vaan mielenliikkeitä. Ja mulle kaikkiin mielenliikkeisiin liittyy niin kuin abstrakteja ja sivistyksellisiä asioita. Ja mun mielestä juuri sitä kautta niin kuin mä voin jotakin vahvasti tunteakin, että se ei ole vaan jotain sokeaa niin kuin fiilistä, vaan siihen liittyy oikeasti niin kuin niin kuin monenmoisia ajatuskimppuja ja meikäläinen kysyjän tai kommentoija uhallakin niin aikoo entistä enemmän abstrahoida ja entistä vähemmän tunteet lakastaa vaan vekeä, kun ei niitä ole olemassakaan.
Joo, tunteita ei ole olemassa. Tämä oli nyt uutinen.
Mä en ole nähnyt koskaan yhtään.
Niin, ja tietysti eihän me nyt minuuttakaan nähdä, eikä me nähdä...
Joo, no mutta äsken mä selitin hyvin kuin mä osaan.
Nyt sä oot pystyttää patsaan nimittäin. Täällä joku haluaa sulta kannanottoa. Kuka tai mikä mielestäsi ansaitsee patsaan tämän päivän Suomessa? Kenen kunniaksi siis patsas? Täällä on martat, lotat, taiteilijat, poliitikot. Varmaan tämä viimeinen.
No toi varmaan toi valikko.
Voit valita valikko, siis jonkun muunkin.
Niin justi ihan mä haluaisin hienon abstraktin patsaan Edith Södergranille, joka on yksi hienoimpia kirjailijoita Suomessa kautta aikoja, joka ei saanut minkään näköistä tunnustusta elämänsä aikana, sitäkin enemmän kyllä sen jälkeen, mutta joka hurjan ja yksinäisen ja sankarillisen elämän vietti, niin hänelle jonkun hienon tämmöisen, se pitäisi tehdä kyllä tonne Raivolaan, eli Venäjän puolelle, jossa hän vietti, sekin on jännää Suomen historiaa, siis Suomen ruotsalaisessa yhteisössä suomenruotsalaisen yksinäisen elämän, siis Karjalan kannaksella, niin Edithille sinne hiekkarannoille joku todella hieno, mutta siis ei mikään näköispatsas. Mitä? Mahtavaa. Tämähän on ihan selvä. Meidän pitää nyt Putinin kanssa ruveta neuvottelemaan, että saataisiko rahoitus ja tonttia. Hei, mykkä braa. Joo, viska funtsapode här.
Minkälainen tatsi sinulla tai fiilis, tai no, sinullahan ei ollut, ne tunteet on vähän hankala. Mutta siis tämä, minkälainen ajatus sulla on tästä, että miten Suomessa kohdellaan taiteilijoita, tai ajatellaan nyt vaikka puhuttaisiin Södergranista, ja että onko se edelleen se, että taiteilijat on jossain omassa nurkkakuntaisessa marginaalissaan, niin kuin noin vallanpitäjän näkökulmasta. Miten sä näet niin kuin sieltä päin suhteessa taiteilijaa?
Mä luulen, että Suomessa maailman mitassa niin taiteilijoiden olosuhteet on varsin hyvät. Ja meillä edelleen, niin kuin, ja nyt tämä sana edelleen on ehkä tärkeä, mutta että, niin kuin meillä on erittäin hyvin niin kuin organisoituu taidetoimintaa ja sitä on paljon ja meillä on kuitenkin jäljellä tämmöistä sivistysyhteiskuntaa. Taas tuli tämmöinen paha enteinen ehtolause, että niin jossa on mahdollista ja taiteella on niin kuin sija täällä meillä päin. Ja nämä on vaan asioita, jotka ei ole musta viimeisinä vuosikymmeninä tai viimeisen 10 vuoden aikana ollut kauhean korkeassa kurssissa siellä päin, missä sitten päätetään tästä tulevaisuudesta, että jos kohta mitään ei ole ratkaisevasti romutettukaan, mutta nämä asiat pystyy tosi nopeasti tuhoamaan. Nämä on niin kuin hauraita rakenteita ja sillä tavalla, mutta ei mun mielestä ole mitään valittamista. Täällä on tilaa toimia taiteilijana, täällä on mahdollisuus niin kuin erilaisiin vaihtoehtoihin, on mahdollisuus löytää isojakin yleisöjä tai on mahdollisuus löytää niin kuin pieni, mutta sitäkin ihanampi yleisö. ei ole hassummin asiat meillä tässä suhteessa.
Mikä sinulla on suhtautunut, on paljon puhuttu viime aikoina tästä Suomen koulusta, sitä on revitelty sinne sun tänne, että mitä koulussa pitäisi opettaa ja mikä on taideaineiden asema koulussa. Onko sulla on tietysti omat koulukokemukset sieltä jostain taustalla, mutta minkälainen ne?
No, olen mä seurannut noita asioita. Mähän olen myöskin opettaja korkeakoulu- ja teatterikorkeatasolla, mutta se on vaan, pitäisi kaikkien ymmärtää, että tuo on kaiken ratkaiseva kysymys. Tuo on ihan kaiken ratkaiseva kysymys, että millä tavalla me nostetaan uudet ihmiset mukaan yhteistyöhön meidän kanssa. Millä tavalla me niinku saatetaan lapsia kasvamaan uteliaiksi ja kiinnostuneiksi ja ei niin hirveän väkivaltaisiksi ja ennakkoluuloisiksi. Ja millä tavalla me niinku osataan antaa se arvokkain meidän traditiosta junioreille, jotta he voi löytää oman maailmansa ja keksiä semmoista, mitä me ei vielä niin kuin ymmärrettykään. Toi on ihmiskunnan kannalta niin kuin keskeinen kysymys kaikkialla. Ja kyllähän Suomessa on 1800-luvun lopulta lähtien niin ollut tosi edistyksellinen koululaitos ja hienolla tavalla. Se on myöskin ihan hurjaa, että meillä naiset pääsivät mukaan politiikkaan siis ensimmäisissä vaaleissa 1907 tai 1908. Ja ne on niin kuin sellaisia valtavia saavutuksia, joista meidän pitäisi olla ylpeä, vielä ylpeämpi kuin mitä ollakaan. Mutta mä en sitten ihan tarkkaan tiedä muuta kuin, että tämmöiset uutiset niin kuin koulutuksen määrärahojen pienentämisistä ja korkeakoulujen mahdollisuuksien ahtauttamisesta, niin ne on hälyttävimpiä mahdollisia uutisia, joilla tehdään kauhean vaikeaksi niin kuin tulevien polvien elämää ja niin kuin vaarannetaan ihan siis olemassaoloa, koska tota kautta on mahdollisuus se tuntematon tulevaisuus selvittää, eikä mitään muuta kautta.
Joo, että varmaan siinä mielessä, niin samoin kuin politiikassa puhuit, että ne operoi niin kuin tulevaisuuden kanssa, niin tietysti kasvatus ja koulutus on toinen semmoinen kenttä, missä operoidaan, niin kuin meidän operoidaan nyt on vähän kylmä termi, mutta siis ollaan tekemisissä sen tulevaisuuden kanssa, mistä me ei tiedetä. Täällä on lyhyt ja ytimekäs kysymys. Milloin ihminen on aikuinen? Oletko sinä?
Toi voidaan ymmärtää niin kuin kahdella tavalla, ja mä käytin sitä yhdellä tavalla tänään, mihin varmaan kysyjä viittaakin. Ja sillä aikuisuudella hain sitä sanaan liittyvää hyvää merkitystä, eli sillä tavalla niin kuin kehittynyt, että pystyy hyvin monipuolisesti ja niin kuin rauhallisesti sietämään myös asioita, jotka ei miellytä. Tätä se aikuisuus tarkoittaa niin kuin hyvässä mielessä, että ettei aleta kiukutella eikä uskota jokaista propagandistia, joka tulee huutamaan sun niin kuin twiitillään sun koneeseen, että se onkin näin eikä noin. Niin tällainen on niin kuin sitä hyvää aikuisuutta, mutta nyt tämä on tärkeä, koska tuo kysymys voidaan ymmärtää myöskin, niin sitten niin kuin Samuli Paronen tämän asian sanoo, että kun ihminen lakkaa siis kehittymästä, niin häntä pidetään aikuisena, eli kun hän kerta kaikkiaan kuolee pystyyn, niin hän on aikuinen. Ja nämä molemmat merkitykset kannattaa pitää mielessä, mutta mä käytin sitä tänään tilaisuutemme alussa tässä positiivisessa mielessä.
Joo. Tässä on kysymys, mä ihan saan itse tästä selvää, että pääseekö sä tuosta tolkulle? Tuossa kysytään jotain.
Joo.
Mikäs siinä?
Mitä tässä lukee näin? Mitä Sally Salmisen Katrina antoi sinulle? Eli tämä suomenruotsalainen teos, jonka mä käänsin, joka julkaistiin tänä vuonna. Mulla on... Mä luin ton Sally Salmisen teoksen 2 vuotta sitten ja ensin aloitin suomeksi ja se käännös oli kurja, sen tajus tajus kyllä heti. Ja sitten mä luin sen ruotsiksi, jolloin mä tajusin, miten todella huono se käännös on. Ja tää oli ikään kuin motiivi sen uudelle suomennokselle. Mutta tää on jännä semmoinen asia. Tää Salmisen kirja on lähes niinku viihteellinen. Siis se on hyvin yksinkertaista kirjallisuutta, mutta se on kauhean voimakas ja sellainen niin kuin salakavalan ovelasti rakennettu. Ja nyt se suomennosprojekti oli mulle sillä tavalla tosi hedelmällinen, että mä tein sen samaan aikaan, mä kirjoitin ton Niemen. Ja se oli mulle siis hän on ahvenanmaalainen kirjailija, 1936 on ton Katrinan julkaisuvuosi. Ja mä käänsin Niemeä kirjoittaisi joka aamu sivun tai 200 Sallu Salmista niin kuin aamujumpaksi. Ja se avasi se kielellisen valmiuden, just niin kuin aamujumppa avaa. Ja sellaista yhteistyötä Sallu Salmisen kanssa toi Niemen kirjoittaminen. Ja, se olkoon tämä nyt vastaus kysyjälle, että tuossa mielessä varsin tarpeellinen partneri oli mulle hän.
Mitä mieltä sä oot Danista?
Mä oon niinku digailu kaiken näköistä pop- ja rockmusiikkia lapsesta lähtien. Mä oon siis Danin ikäinen henkilö suunnilleen. Ja, ja hän on ollut siis läsnä mun elämässä.
Danny, no,
mä sanoin, osa puilleen, hei ihmiset, osa puilleen. Me kuulutaan samaan. Me kuulutaan Danin kanssa samaan niinku ikäryhmään. Ja eli Ilkka Lipsanen on siis ollut mun elämässä läsnä niin kuin lapsesta lähtien. Ja mua on huvittanut jotenkin sen hahmo, se hänen tekemä musa ei ole koskaan ollut sitä, mikä mua kiinnostaa, mutta niin se valtava sellainen itse, semmoinen niin kuin hyvän tuulinen itserakkaus on lämmittänyt mun mieltä. Et ihminen voi olla sillai, niin kuin muita sortamatta jotenkin rakastaa itseään. Se näkyy Danin naamasta. Ja musta hänen biisitkin kuulostaa siltä, että niin kuin siinä on koko se alateksti, että enkös laulakin hyvästi. Ja mua, tässä on niin kuin joku sellainen perversi viehätys. Se oli joskus 90-luvun lopulla, niin Danny lähti Kiinaa kiertueelle. Ja oli tämmöinen verryttelykeikka Kultsala Hesassa. Niin kaverini Heikin kanssa, niin me ostettiin liput sinne ja me pantiin puvut päälle ja mentiin eturiviin hurraamaan Danille. Se oli tosi hauska ilta. Sen mä muistan, että spiikit oli ihan törkeä huonoja. Mutta se show oli ihan jees.
Kun tässä siis kysymys on, että onko Danyn juhlakiertue taidetta, kulttuuria ja sivistystä? Pitääkö sivistyneen suomalaisen tuntea Danny Lipsasen ansiot viihdealalla?
Mun mielestä Danny on tärkeä. Tämä nyt ilman mitään siis parodian tai satiirin tai ironia häivää, vaan niin hieno ilmiö suomalaisen viiden maailmassa. Ja kaikki ne niin kuin kiemureineen, niin semmoinen niin kuin kauhean kiinnostava, todella tällaista populaarihistoriaa, eli ehdottomasti on niin kuin näitä asioita. Ja siinä jo, ja vaikka mäkään en oikeastaan musaa, että se on niin kuin toisella korvalla ehkä hiukan, niin se on ihan totta, että Danny on niin kuin 50 vuotta kulkenut kanssani. Ja ilman häntä niin mun elämä olisi niin kuin köyhempää ja oli kaikki nämä Armi Aavikko-kuviot, kaikki tämmöiset, niin ne on semmoista draamaa, mitä me myös kaivataan niin kuin jollakin tasolla että me tarvitaan tällaisia heppuja. Mulle, jos 5 pistettä on jaossa, niin mä annan Danille 3, ja se on ihan hyvä tulos.
Tämä Danny-yhteys oli kyllä, tämä oli aika mielenkiintoinen, hyvä. Tuosta musiikista, mitäs me siis tietysti kirjallisuus ja teatteri tämmöinen on, mutta sulla on täälläkin noita musiikki, siellä oli tosiaan Gigi Kelly, mutta onko sulla musiikki on sitten läheinen muoto sitten ilmaisuun myös? Soitatko sä itse jotain?
No mä soitan siis kohtuullisesti huuliharppua. riippuu, mutta siis no, toi kohtuullisesti on aika yläkanttiin sanottu, mutta mulla on siis mulla on kymmeniä huuliharppuja eli vireisiä ja mä soittelen ja mä pystyn soittamaan niinku bändissäkin, jos treenataan ihan kohtuullisia kuvioita, mutta mä rakastan sitä siis ja toi musa on ollut ihan alusta alkaen nimenomaan siis rock ja blues ja jazz ja sitten yllättävää kyllä sit viimeisen 30 vuoden aikana niin klassinen taidemusiikki on, mä oon huomannut, että se on niinku parasta rockia parhaimmillaan mä käytän hirveästi aikaa musan parissa ja se on ihan, se on sitä, mulle on vieraita joogat sun muut ja tää ei ole nyt minkäännäköinen kritiikki, mun lähellä ihmiset tekee niitä ja mä ymmärrän miten paljon siitä voi saada, mutta mä oon jotenkin, tulen niin kaukaa tuolta takaa vasemmalta, että ne on ollut mulle vieraita asioita, niin mulle siis, mulla on niinku kaksi asiaa, millä mä putsaan päätä ja kehoa, ja toinen on juokseminen ja urheilu, ja toinen on musiikin kuuntelu, ja nämä on jotenkin niinku kirkkaita, niiden aikana mä en siis mieti, ei niin, että mä paan levy soimaan, mieti, että minkälaisen näytelmän mä kirjoittaisin, vaan mä nimenomaan on miettimättä, samoin kun mä juoksen päivittäin lenkin, niin se idea on olla ajattelematta mitään. Tätä kautta mä ymmärrän, että se lähestyy jotain meditaation asiaa. Et kun mä juoksen, mä vaan keskityn siihen, miten ihanalta se tuntuu, keho lämpeä, hikivirtaa. Ehkä teen siis sillai laiskoja havaintoja, mä juoksen aina mettässä. Siis ihan vaan siitä kotimettästä, että onpas se kiva. Ja musan suhteen myöskin, niin silloin ei ajatella muita asioita, että annetaan niitä säveltävää täyttää.
Jos ei toi Danny olisi tullut, niin mä en olisi nyt tätä seuraavaa. Tunnetko semmoisen lauluja soitinyhtyeen kuin Sielun veljet?
Kysyykö joku multa?
Ei, mä kysyn.
Sä kysyit?
Mä kysyn.
Mä käsittämättömän törkeäkin kysymys. Sä oot kyllä yksi ikävimpiä haastattelijoita, mitä on vastaan tullut. Siis totta kai mä oon siis Ismo Alangon kanssa tehnyt yhden näytelmän. Joo. Yhdessä ja siis Sieluveljet, jo Hassi se kone oli sillä tavalla jännä, että sieltä tuli jotain semmoista Itä-Suomea ihan bändin nimessä, mikä pani mut vähän miettii, mutta myös kiinnostuneella tavalla ja Hassi se kone oli jo, sillä oli ihan selkeästi oma sanottava, mä pidin jo siitä, mutta siis Sielun veljien ihan tämä, miten ne pani sen homman käyntiin 20-luvun, 82 vuonna, niin se oli niin raju akti. Se oli niin mahtava. Edelleenkin musta Sielun veljien kaksi ekaa levyä, jotka jos ei ollut mitään hittejä, mutta se oli ihan totaalinen se tarjous ja se oli tosi tärkeää. Myöhemmin mä arvostan Ismo Alangon uraa hamaan nykypäivään ja toivon mukaan siihen tuntemattomaan tulevaisuuteen asti, mutta et se ei ollut mulle sillä tavalla tärkeä, vaikka mä ymmärrän, että hän ansaitsee kaiken mahdollisen menestyksen, mutta jotenkin mulle se siekkareiden alku oli tämmöinen ihan totaalinen elämys. Mä muistutan, että mä olin se luonnontieteilijä silloin, tai että mä en mulle ollut mitään kosketuksia taiteeseen, mutta niin iso efekti, varmaan auttoi mua myöhemmin innostumaan itsekin, että mä haluan tehdä jotakin taiteen.
Joo, näköistä. Sen takia mä otin tämän nimittäin esille, toi Danin, että saadaan joku balanssi. Kun mä luin tätä kirjaa, niin mulle tuli Sieluveljen biisejä mieleen. Ja mä itse olen ihmetellyt, siis mä en olisi ottanut ilman Danii tätä esille.
Onpa hauskaa.
Se on siis oikeasti, ihan, kyllä, mä en, oikeasti mä en tiedä, juttu. Mistä se tuli. Ja, mistä se tuli. Mä oon ihan varma, että sä oot hirveen fania.
Otettu. Mä oon, mä pidän viimeisiin levyihin asti, mutta nyt mä halusin erikseen sanoa, että se brutaali kaksi ekaa kiekkoa, niin jotenkin siinä oli joku sellainen niin törkeä hieno linjaus, että sen jälkeen kaikki oli mulle ei ollut niin tärkeitä, sitten ne levyt, millä rupesi olemaan niitä hittejä. Niin
onko siinä joku, siis mullakin joku semmoinen transsimaisuus, mutta leikkimäisyys ja ilo, joka tästä kirjasta tulee?
Mulle on ainakaan kukaan noin ikävä tyyppi sanonut mitään näin kaunista koskaan, koska niin. Toi palaute, joten niin niin tämä oli ihan mahtavaa, ja nyt mä en pysty niinku arvioimaan, mistä se on lähtenyt, mutta mä oon siitä niinku puhtaasti iloinen, siis sillä lailla, että vautsi vau. Eli kaikki mun tiedolliset jyväset täällä niin sanoo, että Juha, sä oot iloinen, vaikka tavallaan tunteita ei niinku sellaisinaan mä en tunnistakaan.
Joo. Sitten viimeinen kysymys. Mitä Toukolle kuuluu?
Ihan mahtava kysymys. Touko on mun pikkuinen poika, täytti 9 kuukautta juuri. Ja Touko voi mainiosti. Ja nyt ihan ilolla sanon, että melkoinen yllätys oli hänen ilmestymisensä tähän maailmaan. Et niin mäkin vähän sillä lailla kattelin, että mulla oli ihan muunlaisia suunnitelmia kuin että sain sillä rauhas maata sohvalla ja rakennella eläkepäivää. Niin kyllä toi tollainen nyt tulokas, niin se on hyvä opettaja. Se panee niinku asiat tärkeysjärjestykseen ja auttaa hirveästi niinku isänsä miettimään myös sitä, että mikä se on se tulevaisuus, jota me ei tunneta, mitä pitäisi tehdä. Kyllä Touko on myös patistanut isänsä niin entistä tiukempia ilmastonmuutostalkoisia. Niin asiat vaan menee kohilleen. Mutta näin ei se ole se oma lapsi, kyllä mä oon ihan tosissaan niin kuin useammassa yhteydessä sanonut, että ne, ketä meidän pitää niin rakastaa, on ne, jotka on syntynyt vielä ollenkaan. Et niin kuin sillä tavalla pitää ymmärtää meidän ihmisten osa, että me ollaan viestikapula viejiä ja se hyvä juttu on tuolla siellä jossain, mitä ei ole vielä, mutta meidän pitää elää niin, että se tulevaisuus on mahdollinen, vaikkei me siitä pitää tiedetä.
Juha Hurme, kiitoksia, että saavuit vieraksi.